Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Το σημερινό είναι το 35ο αλλά και το τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του podcast, αφού έχουμε φτάσει στο παραπέντε του 2024. Άντε, λίγο έχει μείνει ακόμα για το 2023, το οποίο μας αφήνει με μια ανάμεικτη αίσθηση, έτσι δεν είναι? Τι μπορώ να πω και τι δεν είχαμε αυτή τη χρονιά και τι δεν έγινε πάλι? Είχαμε πολεμικές συγκρούσεις, βλέπε Ουκρανία, βλέπε Ισραήλ, Γάζα, Αρμενία. Τώρα έχουμε καινούριο μέτωπο, απειλείται η εισβολή της Βενεζουέλα στη γειτονική Γουινέα, στη Λατινική Αμερική. Είχαμε διάφορα ενεργειακά ζητήματα, είχαμε την ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης, είχαμε εννοείται την κλιματική αλλαγή, η οποία απασχολεί και θα απασχολεί στο μέλλον ιδιαίτερα, την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, πού πηγαίνουν τα πράγματα με τον πληθωρισμό και όλα αυτά. Όλα αυτά ήταν μόνο μερικά από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν αυτή τη χρονιά, αλλά θα μου πεις, ρε Συνθέμη, εντάξει, πότε αυτά τα ζητήματα δεν βρίσκονται και στο προσκήνιο? Θα συμφωνήσω, έχεις δίκιο. Τώρα είναι Δεκέμβρης, εντάξει, είμαστε πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη και ξέρετε τώρα πολύ καλά ότι είναι η εποχή που βγαίνουν διάφορες αναλύσεις. Άλλες είναι περισσότερο και άλλες είναι λιγότερο έγκυρες, να είμαι ειλικρινής. Όλοι θέλουν να μας δείξουν πάλι τι μέλη γενέστε για το 2024, αλλά θα μου πεις ότι, κάτσε ρε Θέμη, περίμενε, εσύ δεν λες ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις στις διεθνείς σχέσεις? Και ναι, επιμένω, δεν υπάρχουν προβλέψεις στις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν γνώμη για τα πάντα και έχουν και μια κατανίκητη επιθυμία να προβάλλουν αυτή τη γνώμη τους. Εντάξει, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, είναι ημιορταστικό αυτό το επεισόδιο, εντάξει, είμαστε λίγο πριν την παύση για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, ειλικρινά. Άνθρωποι είμαστε και εντάξει, καταλαβαίνω και νομίζω ότι μας αρέσει κιόλας να μπαίνουμε και στη διαδικασία των προβλέψεων. Εγώ απλώς θα πω ότι οι διεθνολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες, και προσέξτε σε ποιους συγκεκριμένους αναφέρομαι, έτσι, δεν λέω ας πούμε δημοσιογράφοι. Λέω, οι διεθνολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες αναλύουμε τις ήδη υπάρχουσες τάσεις, μπας και βγάλουμε κανένα χρήσιμο συμπέρασμα για τη χρονιά που θα έρθει και το μοιραστούμε με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι όλο. Τα ερωτήματα που μας απασχολούν είναι εδώ και είναι σημαντικά, αφού μπορεί να μας επηρεάσουν άμεσα ή και έμεσα. Έτσι, όσα συμβαίνουν, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί αργά ή γρήγορα αυτό θα μας επηρεάσει. Και αυτό προσπαθεί να προβάλλει αυτό το συγκεκριμένο podcast. Αυτό προσπαθώ να προβάλλω μέσα από αυτό το podcast, ότι δεν είναι ένα βαρετό ζήτημα που μπορεί να αφορά, ξέρω εγώ, τη Λατινική Αμερική ή την Σινική Θάλασσα ή το Σαχέλ στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό μπορεί να μας επηρεάσει, γιατί όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα στο παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο. Εντάξει, και οι διεθνείς σχέσεις πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Όχι οπαδικά, με ψύχρεμη ανάλυση. Τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή? Όχι μόνο με το Ισραήλ και τη Χαμάς. Πώς θα τελειώσει, αν τελειώσει ποτέ η σύγκρουση στην Ουκρανία? Αλήθεια, το θυμάστε αυτό το θέμα? Έχουμε ακόμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Και αν θα έχουμε, τι θα γίνει με τις πρώτες ύλες, π.χ. για τις μπαταρίες? Εντάξει. Πώς θα εξελιχθεί ο Σινοαμερικανικός ανταγωνισμός, ο οποίος είναι ο κυριότερος καταλύτης των διεθνών εξελίξεων στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία? Πώς θα εξελιχθεί το AI, η τεχνητή νοημοσύνη? Και πώς θα αλλάξει τις εργασιακές, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και τις πολιτισμικές σχέσεις? Ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η επόμενη είναι χρονιά εκλογών, έτσι? Και ποια θα είναι η επόμενη μέρα της υπερδύναμης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανεξαρτητοποιηθεί ώστε να αντιμετωπίσει με αξιώση τη νέα εποχή, ή θα βουλιάξει σε εσωστρέφεια με την άνοδο του λαϊκισμού, ξέρετε, της ακροδεξιάς κτλ.? Πώς θα κινηθεί η παγκόσμια οικονομία και πώς θα κινηθούν το παγκόσμιο πόριο την χρονιά που θα έρθουν? Ακόμα και στα δικά μας, πώς θα είναι η Ελλάδα και οι προοπτικές το 2024. Αυτά βλέπετε ότι είναι μερικές μόνο από τις ερωτήσεις που μπορούν να μας απασχολήσουν για τη χρονιά που θα έρθει. Το κάθε ερώτημα, αντιλαμβάνεσαι, αγαπημένα μου ακροατή, ότι έχει από πίσω μια σειρά άλλων ερωτημάτων. Και άλλων και άλλων και άλλων και άλλων. Καλά να είμαστε να ρωτάμε. Βέβαια τώρα ποιος μπορεί να απαντήσει και με ποια βεβαιότητα, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Τώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι το 2024 θα είναι έτος εκλογών. Γιατί άμα δείτε το στατιστικό, είναι εκπληκτικό. Θα γίνουν περισσότερες από 70 εκλογές ανά τον κόσμο, ενώ περίπου 4,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους στις κάλπες. Ωραία είναι τα νούμερα, έτσι, είναι εντυπωσιακά. Σχεδόν 4,5 δις άνθρωποι, 70 εκλογές ανά τον κόσμο. Τώρα αυτό είναι για εντυπωσιασμό, εντάξει, αυτό είναι το δημοσιογραφικό. Στην πράξη είναι πόσοι τελικά θα πάνε να ψηφίσουν και όσοι ψηφίσουν, θα ψηφίσουν όντως ελεύθερα τον υποψήφιο της επιλογής τους ή το κόμμα της επιλογής τους? οι εκλογές αυτές που θα συμμετάσχουν θα είναι δίκες. Αυτά είναι άλλα ζητήματα, τελείως διαφορετικά ζητήματα. Και για τον λόγο αυτό, εγώ θεωρώ ότι το 2024 δεν θα είναι έτος γιορτής της δημοκρατίας. Γιατί άμα δείτε κάτι κράτη που έχουν εκλογές, π.χ. η Ρωσία, εντάξει, δεν τα λες και πολύ δημοκρατικά. Τέλος πάντων. Όμως, όπως και να έχει, εντυπωσιάσει ο αριθμός. Εντάξει, γιατί όπως είπα, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές χώρες που θα γίνουν οι εκλογές, όπως είναι για μας η Τουρκία, είπα η Ρωσία και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και τώρα που ανέφερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάσα στον εαυτό μου, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μοναδική υπερδύναμη. Ακόμα είναι η μοναδική υπερδύναμη. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Η μοναδική υπερδύναμη που έχει στήσει και, έχει και συντηρεί αυτόν τον κόσμο, αυτό το σύστημα, όπως τον ξέρουμε. Δίκαιο ή άδικο. Θα καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υποψηφιότητα? Και αν καταφέρει, θα καταφέρει και να κερδίσει? Υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες. Δεν θα γίνω μάντης, δεν θα προβλέψω, δεν θα πω τίποτα. Απλά θα πω ότι υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να συμβεί αυτό, ειδικά αν έχει αντίπαλο τον νυν πρόεδρο, τον Τζον Μπάιντεν, ο οποίος δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι το feeling εδώ. Δεν τα πάει πάρα πολύ καλά ο νυν πρόεδρος. Και θα πω και κάτι άλλο. Πολύ μεγάλη ηλικία, ρε παιδιά. Τα δύο κόμματα, βρείτε άλλους υποψηφίους. Δηλαδή, τι να πω, γεροντοκρατία. Γεροντοκρατία. Τι επιπτώσεις τώρα μπορεί να έχει μια τυχόν επανεκλογή του Τραμπ στην προεδρία της ισχυρότερης χώρας του κόσμου σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική εποχή? Φυσικά τεράστιες, έτσι. Από πού να το πιάσει κανείς? Από τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή που θα αλλάξουν μέχρι την υποστήριξη για την Ουκρανία, που αρχίζει ήδη να φθήνει κατά τη γνώμη μου εξαιτίας της αδυναμίας των Ουκρανών να ανατρέψουν την κατάσταση στο πεδίο. Που αυτό ήταν αναμενόμενο πάνω κάτω, έτσι. Μέχρι και τις πολιτικές αναμένεται να αλλάξουν μέχρι και οι πολιτικές απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στην Κίνα, έτσι. Τώρα, ο έτερος πόλος της Δύσης, γιατί όταν μιλάμε για τη Δύση, μιλάμε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα συμπεριφερθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024? Θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, μιας και αυτός ο πόλεμος την ενδιαφέρει υπερβολικά. Είναι στη γειτονιά της. Δεν είναι στη γειτονιά των ΗΠΑ, εντάξει. Ακόμα και αν οι ΗΠΑ οπισθοχωρήσουν. Ή θα δηλιάσει η Ευρώπη και θα κρυφτεί πάλι κάτω από την Αμερική? Θα υπάρχει συνεννόηση των κρατών μελών για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ένωση, όπως είναι οι αναμεταναστευτικές ροές? Ή θα έχουμε την κλασική ασυνεννοησία, αυτό το χάσμα? Η Ελλάδα πώς θα κινηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχουμε και ευρωεκλογές, έτσι. Και ήδη τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, π.χ. Γερμανία, Γαλλία, θέλουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων με την κατάργηση του βέτο, αυτού του δικαιώματος της άρνηση κυρίας που έχουν τα μικρότερα κράτη. Αλλά αυτό όμως, πόσο μας συμφέρει εμάς ειδικά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής? Και να πω ξανά ότι αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετική σημασία, κατά τη γνώμη μου, ειδικά για μικρότερα κράτη όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει και αυτές τις προκλήσεις. Γιατί μικρό κράτος, θα μου πεις, είναι και το Λουξεμβούργο. Αλλά το Λουξεμβούργο δεν έχει γείτονες στην Τουρκία και δεν ξέρω και εγώ τι, την Αλβανία και όλα αυτά. Εντάξει. Πώς θα το αντιμετωπίσει η Ελλάδα αυτό? Έτσι. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ και για όνομα του Θεού προσέξτε πάρα πολύ καλά ποιους θα στείλετε στην Ευρωβουλή, ποιους θα στείλουμε στην Ευρωβουλή, γιατί ξαναλέω, έχουμε ευρωεκλογές. Σκεφτείτε λίγο επιτέλους, όχι με όλους γκλαμουριάς και όποιον βλέπετε, σκεφτείτε λίγο βαθύτερα, λίγο τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αν καταργηθεί το βέτο, θα μπορεί να αποφασίζει η Ολλανδία και η Γερμανία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που είναι φιλοτουρκικές. Περισσότερο από όσο επιθυμούμε εμείς. Είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα, αλλά πραγματικά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το βέτο είναι το όπλο των αδυνάμων. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δυσχεραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να κινηθεί γρήγορα, αλλά πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει και θα σκύψει πάνω από τα ελληνικά ζητήματα στην περιοχή ή τα κυπριακά ζητήματα? Εντάξει. Για την Ευρώπη ο εχθρός είναι η Ρωσία, δεν είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι φίλος. Η Τουρκία είναι το αναγκαίο κακό, δεν ξέρω τι. Γενικότερα, θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν ταυτίζονται πάντα τα συμφέροντα, τα ελληνικά, με τα συμφέροντα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Εντάξει. Ας φύγουμε από την Ευρώπη, πάμε λίγο πιο ανατολικά. Μέση Ανατολή. Τι να πω τώρα. Χαμάς, Ισραήλ, Χεσμπολάχ, Λίβανος, Λωρίδα της Γάζας, Δυτική Όχθη. Πόνος, απώλεια, θάνατος, καταστροφή, καταπίεση, δράμα, βομβαρδισμός. Πού να το πιάσεις αυτό το ζήτημα και πού να το αφήσεις? Η σύγκρουση θα μείνει ως έχει? Βομβαρδισμός της Γάζας, ανελέητος, ή θα εξελιχθεί σε περισσότερο περιφερειακή με την είσοδο άλλων παικτών, κάτι που θα προκαλέσει γενικότερη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή? Αν συμβεί αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να ασχοληθούν σοβαρά και με αυτό το μέτωπο? και με αυτό το μέτωπο. Γιατί είναι υπερδύναμη που έχει υπερεξαπλωθεί, έτσι. Θα συγκινηθεί επιτέλους η Δύση των δύο μέτρων και των δύο σταθμών με τον πόνο των Παλαιστινίων? Γιατί δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες, ούτε είναι όλοι οι εγκληματίες της Χαμάς. Και οι Παλαιστίνοι, οι υγιείς Παλαιστίνοι, όχι αυτοί οι αλήτες, οι τρομοκράτες της Χαμάς, ζητούν ένα βιώσιμο κράτος. Ζητούν ένα φως στο τέλος του τούνελ, εντάξει. Το Ισραήλ, όπως έχει διαμηνήσει, θα καταλάβει ολοκληρωτικά τη Γάζα και την Δυτική Όχθη. Αυτό τι θα σημαίνει? Για μένα προσωπικά σημαίνει ότι απλά θα μπουν οι βάσεις για την επόμενη κρίση, η οποία ξανά θα σοκάρει τον κόσμο. Αλλά είπαμε, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Τώρα ας δούμε σιγά σιγά την ευρύτερη εικόνα, έτσι, το big picture, γιατί ξεχνάμε και το podcast. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το pivot που έκαναν στην Ασία, ήδη επί Ομπάμα, αυτό το pivot to Asia, αυτό η επαναθεώρηση των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων, αποφάσισαν τότε να εστιάσουν στον βασικό τους αντίπαλο και ορθώς έπραξαν, που είναι η Κίνα. Είναι ο βασικός τους αντίπαλος για την παγκόσμια ηγεμονία. Είναι η πιο δυνατή χώρα, εντάξει, η οποία μπορεί να αμφισβητήσει με προοπτικές και αξιόπιστα την ηγεμονία την Αμερικανική. Όμως από τότε έχουν προκύψει συγκρούσεις τόσο στην Ευρώπη όσο στη Μέση Ανατολή, που δεν μπορούν να τσαγνοήσουν. Τώρα απειλείται και άλλη μία σύγκρουση, έτσι. Μην ξεχνάμε το Σαχέλ, τη ζώνη του Σαχέλ στην Αφρική. Βρίσκεται σε έντονη αστάθεια. Και μην ξεχνάμε, όπως είπαμε πριν, τη Βενεζουέλα εναντίον Γουινέας. Αυτό είναι καινούριο. Καινούρια εστία αντιπαράθεση στη Λατινική Αμερική. Αστάθεια. Αστάθεια, αστάθεια, αστάθεια. Αυτή η λέξη χαρακτηρίζει το διεθνές σύστημα, ειδικά από τότε που το unipolar moment των Ηνωμένων Πολιτειών, η μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών, ή αλλιώς το Pax Americana, η αμερικανική ηγεμονία έλαβε τέλος. Γιατί έχει λάβει τέλος η αμερικανική ηγεμονία, όπως υπήρχε τα 90s, τη δεκαετία του 90 ή τις αρχές του 2000, εντάξει. Τώρα αυτή η αστάθεια, το μεγάλο ερώτημα είναι, θα προκαλέσει ένα νέο ψυχρό πόλεμο? Θα προκαλέσει μια κατάσταση δηλαδή που θύμιζε τον κλασικό ψυχρό πόλεμο που ζήσανε οι προηγούμενες γενιές και εμείς λίγο, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, ή θα εξελιχθεί σε κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο? Να θυμίσω εδώ ότι, θα το ξαναπώ, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Όσο και να θέλουμε να το προωθούμε αυτό, δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η ιστορία δεν κάνει κύκλους. Η ιστορία, μάλλον, είναι ένα σπιράλ. Εκεί που πάει να κλείσει μια εποχή, ξαφνικά φεύγει προς τα μπροστά. Και γιατί δεν επαναλαμβάνεται? Γιατί ζούμε σε ένα πολύ περισσότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και γιατί η Κίνα δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Είναι πολύ πιο ισχυρή από την Σοβιετική Ένωση και οικονομικώς. Στρατιωτικά δεν είναι. Αλλά η Σοβιετική Ένωση ήταν ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Και κατέρευσε όταν είδατε η οικονομία της κατέρευσε, όταν δεν μπορούσε πια να στηρίξει τον ανταγωνισμό. Η Κίνα είναι πολύ πιο ισχυρή οικονομικά. Και τώρα μεταφράζει την οικονομική της ισχύ σε στρατιωτική. Και σε λίγο καιρό σε πολιτική, θα το δείτε, στην παγκόσμια σκηνή. Τώρα όμως η Κίνα από την πλευρά της βλέπει τα προβλήματα να γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Γιατί δεν είναι όλα ρόδινα και στο αντίπαλο στρατόπεδο της Δύσης. Η Δύση μόνο έχει προβλήματα, ενώ όλοι οι άλλοι είναι τέλειοι και τα πάνε τέλεια. Έτσι, η Κίνα αντιμετωπίζει υπογεννητικότητα, σφοδρή υπογεννητικότητα. Της γυρίζει boomerang η πολιτική του ενός παιδιού, του one child policy. Έτσι, υπάρχουν προβλέψεις, ειδικά από τον ΟΗΕ, που λένε ότι ο πληθυσμός, ήδη η Ινδία έχει περάσει την Κίνα πληθυσμιακά, έτσι, ότι μέχρι το 2100 η Κίνα θα έχει 700 εκατομμύρια κατοίκους από 1,5 δις, από 1,4. Δεν θα χάσει το 50%. Έτσι, η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της οικονομικής της ανάπτυξης. Η Κίνα είχε κακή διαχείριση της πανδημίας. Εντάξει. Τι θυμάστε την πανδημία του COVID? Αρχαία ιστορία πλέον, έτσι. Ναι, ήταν πριν από λίγα χρόνια. Τώρα, για αυτούς τους λόγους, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μου, και θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Γιατί η νομιμοποίηση του ΚΚΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το συμβόλαιο που έκανε με τον λαό, ήταν να το προσφέρει οικονομική άρνηση, αυτό το οικονομικό boom που έκανε για 4, 5, 6, 7 δεκαετίες, αλλά να κρατήσει την εξουσία και τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο και την εξουσία. Αυτή όμως η οικονομική ανάπτυξη σιγά σιγά φθήνει και ο κινέζικος λαός, παιδιά, κάποια στιγμή θα αντιδράσει. Δεν θα αντιδράσει μόνο αν δεχθεί σφοδρή καταπίεση ή αν στραφεί η προσοχή του αλλού, στους εξωτερικούς εχθρούς, στους χρήσιμους εχθρούς, έτσι, που στην προκειμένη περίπτωση τι είναι? Η Ταϊβάν, έτσι, που είναι και σύμμαχος των ΗΠΑ, που οι τελευταίες προσπαθούν με κάθε τρόπο, γιατί ισχύει και αυτό, οι ΗΠΑ προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανακόψουν το containment, να συγκρατήσουν την ανάπτυξη της Κίνας, δημιουργώντας μια ζώνη ανάσχεσης περιμετρικά της ή περιορίζοντας την πρόσβαση του Πεκίνου στην υψηλή τεχνολογία. Αυτό είναι fact. Αυτό γίνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυσικά, στην Κίνα δεν αρέσουν όλα αυτά και αντιδράει. Έτσι. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν ανταγωνισμό για το ποιος τελικά θα κερδίσει τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο και συγκεκριμένα τις πρώτες ύλες του. Έτσι. Τώρα, και αφού μιλήσαμε για πρώτες ύλες, ας δούμε γενικότερα το ζήτημα της ενέργειας. Βρισκόμαστε στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Είναι το clean energy transition που λένε. Ή αυτό μας αρέσει να πιστεύουμε, τέλος πάντων, έτσι. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ξεχνάμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και εδώ κρατώ επιφυλάξεις, και να ασχολούμαστε περισσότερο με τις σπάνιες γεές, το λίθιο, το νικέλιο, το χαλκό και την πράσινη ενέργεια. Αυτό όμως πώς μεταφράζεται, που το ενδιαφέρον μας μεταβιβάζεται προς τα εκεί? Πολύ απλά, ότι οι περιφέρειες του κόσμου, γεωγραφικά τώρα, που διαθέτουν ορυκτά καύσιμα, αρχίσουν να ενδιαφέρουν τους μεγάλους παίκτες όλο και λιγότερο, και βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, και οι περιφέρειες που αναδύονται είναι οι πλούσιες, π.χ. σε αυτά τα, στο λίθιο, στο νικέλιο, στις σπάνιες γιές κτλ. Ο ανταγωνισμός για ένα πράσινο, εντός τώρα ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε, πράσινο μέλλον είναι έντονος και είναι σε θέση να επανασχεδιάσει το παγκόσμιο εμπόριο, προκαλώντας τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές. Εντάξει, η μετάβαση αυτή σε ένα πιο πράσινο μέλλον θα έχει σίγουρα νικητές αλλά και χαμένους, όπως και η κλιματική αλλαγή. Πιστέψτε το ότι θα έχει νικητές και χαμένους. Γιατί για κάποιον η κλιματική αλλαγή είναι κρίση, για κάποιον άλλον είναι ευκαιρία. Έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές το ζήτημα της Αρκτικής. Λιώνουν οι πάγοι. Αυτό είναι κακό. Θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Όλα τα παράκτια κράτη θα πληγούν πάρα πολύ σοβαρά. Η κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε τεράστιες μεταναστεύσεις πληθυσμών. Αλλά όμως η Ρωσία που ψάχνει απεγνωσμένα έξοδο στις θάλασσες, που έχει κοπεί πια Μαύρη θάλασσα, Βαλτική θάλασσα λόγω του ΝΑΤΟ, ξαφνικά θα δει ότι θα ανοίξουν οι θαλάσσιες οδοί, το βόρειο πέρασμα, ας πούμε, στην Αρκτική. Και εκεί η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Η Αρκτική είναι ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. Πιστέψτε με και θα αρχίσουμε να μιλάμε πιο πολύ γι' αυτό. Η Αρκτική και το διάστημα. Και εδώ κλείνω αυτή την παρένθεση. Τώρα, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ένα στάδιο επούλωσης. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και δεν είμαστε γενικά καθόλου σίγουροι, ότι αυτή η επούλωση θα ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί ποτέ, και προλάβει την επόμενη σημαντική κρίση. Τώρα, η Δύση είναι αλήθεια ότι άντεξε τα πάνω τα σοκ, όχι χωρίς κόστος, όχι χωρίς κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε στη Δύση σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Όμως έχει έρθει η ώρα τώρα η σειρά της Κίνας. Ερωτηματικό. Έχει έρθει η σειρά της Κίνας. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει η σειρά της Κίνας να αντιμετωπίσει και αυτή η οικονομική κρίση. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις επιδόσεις των αυταρχικών καθεστώτων στα ζητήματα αυτά. Γιατί σε τελική ανάλυση, ο ανταγωνισμός της Δύσης και των αυταρχικών αυτών δυνάμεων, των ρεβιζιονιστικών δυνάμεων που θέλουν τη ρεβάνς Κίνας-Ρωσίας, είναι ανταγωνισμός δημοκρατίας με τον αυταρχισμό δύο διαφορετικών μοντέλων διακυβέρνησης και στην διαχείριση των κρίσεων. Και δεν είναι μόνο COVID-κρίση. Η διαχείριση κρίσεων είναι και η οικονομική επιβράδυνση, είναι και μια οικονομική κρίση. Να δούμε το κινέζικο καθεστώς πώς θα τα πάει. Γιατί μας αρέσει να κριτικάρουμε πάρα πολύ τη Δύση, αλλά κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια στα αυτά τα καθεστώτα. Και ο άνθρωπος, φτάνουμε 2024, φαίνεται πως αποκτά έναν ιδιαίτερο σύμμαχο. Το artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτό είναι σύμμαχος, είναι απειλή, θα δείξει. Ο χρόνος έχει την απάντηση. Κρατήστε μικρό καλάθι γενικότερα όταν ακούτε διάφορες βαρύγδουπες δηλώσεις, έρχεται η καταστροφή μας ή έρχεται ο παράδεισος, και γενικά μην βλέπετε, οι ταινίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Εντάξει. Το AI φαίνεται να μπαίνει στη ζωή μας για τα καλά, έτσι, και προκαλεί φόβο αλλά και όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. Και ναι, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος γενικότερα φοβάται τις αλλαγές. Ναι, το πιστεύω και εγώ, αυτό θα αλλάξουν πάρα πολλά στις ζωές μας. Και μάλιστα με ριζικό τρόπο, καθώς η επανάσταση του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, θα φέρει κατά τη γνώμη μου πάντα συγκλονιστικές αλλαγές, τόσο σε κοινωνικό, όσο σε πολιτικό, όσο σε οικονομικό, αλλά και πολιτισμικό επίπεδο. Που όμοιές τους, νομίζω και η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, ότι ο άνθρωπος δεν τις έχει βιώσει ποτέ ξανά. Τόσες σημαντικές αλλαγές. Είναι έτοιμος ο άνθρωπος? Είναι ο Homo sapiens sapiens έτοιμος να αντέξει αυτές τις αλλαγές? Θα δούμε. Μόνο ο χρόνος έχει την απάντηση. Ας μην βιαζόμαστε. Ούτε να φέρνουμε την καταστροφολογία, ούτε να πανηγυρίζουμε λες και πήγαμε στον παράδεισο. Και εδώ εσύ ως είμαστε σχεδόν στα 20 λεπτά, φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου και του δεύτερου έτους του podcast και θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλα μαύρα. Δεν είναι όλα μαύρα, γιατί μιλάμε για προκλήσεις. Υπάρχουν ταυτόχρονα με τις προκλήσεις τεράστιες προοπτικές για πρόοδο και ευημερία. Αλλά χρειάζεται σύνεση και νυφαλιότητα. Όχι κραυγές, σύνεση και νυφαλιότητα. Οι διεθνείς σχέσεις, ναι, είναι ένας όμορφος κόσμος, αλλά είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκος και ιδιαίτερος κλάδος. Εντάξει. Που για να αναλύσεις χρειάζεσαι ατελείωτες ώρες μελέτης. Εδώ θα μας σώσει το AI, αγαπημένο AI, θα μας σώσεις. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Ναι, δεν είναι δίκαιος ο κόσμος μας. Κάθε άλλο. Είναι σπασμένος. Ναι, είναι άδικος. Αλλά αν αναλογιστούμε τον πόνο και την αδικία που υπάρχει, και πάλι, είναι ο καλύτερος κόσμος που έχουμε. Μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι πάντα όλα μαύρα. Δεν είναι όλα μαύρα. Και υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, άνθρωποι φωτεινοί που προσπαθούν να φέρουν την πρόοδο, να φέρουν τη δικαιοσύνη, να φέρουν την ισότητα, να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Και κλείνοντας, αυτό θέλω να είναι το μήνυμα αυτού του επεισοδίου και της δεύτερης σεζόν του The Big Picture Podcast. Αισιοδοξία. Να κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μας έρχεται μπροστά μας, να είμαστε ενωμένοι και όλα θα ξεπεραστούν. Θα ξεπεραστούν γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Η ζωή είναι ανίκητη. Γι' αυτό. Θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για το πείσμα σας να ακούτε τα εβδομαδιαία επεισόδια που αφορούν, θα το ξαναπώ, δύσκολα ζητήματα. Δεν είναι ένα εύκολο podcast αυτό. Το αναγνωρίζω, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ δυσάρεστα τα ζητήματα ενίοτε που μας απασχολούν και βγαίνουν στην επιφάνεια μέσα από αυτό το podcast. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και με ακούτε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Ιανουάριο του 2004. Του 2004 είπα, ναι όχι, του 2024, συγγνώμη. Του 2004, τι ένδοξη χρονιά για την Ελλάδα, ε. Είδατε μετά από κάθε άνοδο τι έρχεται μετά, τέλος πάντων. Μέχρι τότε, μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 και το επόμενο επεισόδιο, να μην χάσετε από τα μάτια σας την μεγάλη εικόνα. Εντάξει. Μπορείτε φυσικά και σας το προτείνω να ακούσετε, αν δεν τα έχετε ακούσει, τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς. Είναι διαχρονικά, είναι διαμάντια, εντάξει. Και μέσα από τα social media και μέσα από το YouTube. Και κλείνω επιτέλους, ήμουν ο Θέμης, σας εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας, αγάπη και ειρήνη στον κόσμο. Να είστε ρεαλιστές, τα σέβη μου.